Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka podle Lilie svědectví. Pamětní zápis Davidův k vyučování, když válčil s Aramejci z Dvojříčí a s Aramejci ze Sóby, po návratu pobil Joáb Edomce v Solném údolí 12 000 mužů. Zanevřel jsi na nás, Bože, prolomil jsi naše řady, stíhal nás hněv tvůj. Navrať se k nám. Zemí si otřásl, rozštěpil si ji, zcel její trhliny, neboť se hroutí. Vlastnímu lidu dal okusit tvrdost, dal s nám pít víno, až závrať nás jímá. Dopustil jsi, aby ti, kdo se tě bojí, korouhev k ústupu před lukem zvedli. Aby tvoji milí byli zachováni, pomoz svou pravicí, odpověz nám. Bůh ve své svatyni promluvil. S jásotem rozdělím Šekem, rozměřím dolinu Sukot. Mně patří Gileát, mně patří Manases, Efraim přilba mé hlavy, Juda můj palcát. Moáb je mé umývadlo, na Edom hodím svůj střevíc. Spusť Pelišteo proti mně válečný ryk. Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edomu? Což ne, Bože, ty, jenže zanevřel si na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože? Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Dnes se budeme v pořadu Ranní slovo zamýšlet nad 60. žalmem. Naším hostem je Tomáš Molnár. Tomáši, dobré ráno.
Dobré ráno.
Když nasloucháme 60. žalmu, asi leckoho napadne otázka, co je tohle vlastně za text? Jak bys na ně odpověděl?
Ten žalm 60. je tak trochu vykladačský oříšek. Nebo to není vykladačský oříšek, ale on se jim stává tehdy, když my k textu Bible přistoupíme jako k náboženské svatosti v principu. My Bibli nepochybně nazýváme svatou, ale ona není svatá ve svých jednotlivostech a tom lidském sepsání. To bychom to měli hodně jednoduché, ale je svatá ve svém cíli, ve svém zacílení k jedinému Bohu. Jinak je to prostě také lidská kniha, kniha, ve které můžeme a máme rozlišovat lidské jednání, lidské tápání, lidské tázání se, někdy třeba i ne úplně chytré tázání a máme to rozlišovat od odpovědí božích, od jednání Hospodinova s člověkem. To hledání a tázání je stejné, jako je hledání a tázání naše. A také to boží odpovídání, myslím, je něčím, co se až podnes děje. A Bible je takhle jakýmsi nutným cvičením pro náš život a my se nemusíme bát ji vykládat, rozlišovat v ní. Dokonce je to prostě naše povinnost, ona je to práce, ale je to naše povinnost. Nakonec název našeho žalmu jasně mluví směrem, který tady zastávám. Je tam napsáno pamětní zápis Davidův k vyučování. Dokonce i ten předchozí údaj o Lilii svědectví vztahuje středověký židovský vykladač Raši k Sanhedrinu, k veleradě, která sedí naproti Davidovi a Joábovi a vydává jim jaksi jiné svědectví naproti jejich činům a otázkám.
Když čteme 60. žalm, tak z něho poznáváme, že reflektuje porážku Izraelců vedených Joábem, tedy Davidovým vrchním velitelem. Lze nějak určit, o jakou výpravu se jedná?
Jak jsem řekl, ten žalm 60. je těžký. Je v něm lidská řeč, lidské stěžování si po zjevném neúspěchu. O co přesně šlo, nevíme. My nemáme žádnou jinou zprávu o tažení Joábově a jeho válčení s Aramejci. A dokonce ani v tomhle žalmu nemáme žádný popis toho, jak válka s Aramejci z dvojříčí, tedy z Mezopotámie a ze Soby, probíhala. Jen z toho žalospěvu si lze domyslit, tedy, že to nebylo právě úspěšné a že Joáb i se svými vojáky se vrátil poražen, vojsko prořídlé, sebevědomí značně pochroumané. Pak je tam zmínka o 12 tisících Edomcích pobytých v Solném údolí a ta jakoby spíše vyděsila. My sice víme, že údaje o tisících a desetitisících musíme číst v úvozovkách, ale jakoby si ten Joáb vyléčil komplex porážky jakýmsi výpadem a vyvražděním Edomcům po cestě zpět. Jinak ti Aramejci byli národem, který se na scéně historické objevuje někdy v polovině druhého tisíciletí před Kristem, obýval území přibližně dnešní Sýrie, to je zajímavé pro nás dnes. Byli to Semité a aramejština je jaksi příbuzná s hebrejštinou a dokonce tedy po návratu židů z Babylonie se stala jejich obecným jazykem.
No a co ta postava Joába?
No, postava Joába je, snad to bude řečeno správně, komplikovaná. Já vycházím z příběhu písma a nechávám stranou debatu o historické faktičnosti, protože ta nakonec s tím, o co nám v Bibli jde, málo souvisí. Ten Joáb byl vlastně Davidův synovec, syn jeho sestry a zdá se, budeme-li hodně kritičtí, že za Davida dělal špinavou práci. David to příliš nekritizoval, nikdy se proti tomu nepostavil, i když jaksi se zdá, že se mu to úplně nelíbilo. V každém případě ale byl Davidovi a dynastii davidovské zcela oddán. David ty jeho činy i tam, kde byly za hranou, nebyl schopen zastavit.
No ale svému synovi Šalamounovi předal do dědictví, že má Joába zlikvidovat.
Tak, tak.
Text Žalmu 60. se obrací na Hospodina, kterému, a to je zajímavé, vytýká, že na svůj lid zanevřel. Přitom my známe řadu popisů Hospodinových bojů, ve kterých naopak Bůh porážel nepřátele Izraele a jeho lid často ani nebojoval, jenom slavil Hospodinovo vítězství. Proč se to tentokrát nepovedlo?
No, chce se mi odpovědět, já nevím. V tom textu to není. Je tam prostě jen hořká porážka. A jednoduché odpovědi, že v těch vítězných bojích Hospodinových prostě šlo o boží vůli a zde ne, se také tak trochu bojím. Chtěl bych to asi zkomplikovat tím, že jsme tady v jiném stádiu řeči, jazyka, že jsme tady v řeči, která je daleko blíže našemu deskriptivnímu jazyku, jakkoliv jde tedy o poetický text, a že třeba příběhy knih Samuelových lze zařadit mezi texty obrazné, symbolické, jaksi neodborně trochu řečeno. Nám do popisu Hospodinových vítězství ve Starém zákoně pořád proniká to naše popisné deskriptivní chápání. Ale proto křesťan čte i Starý zákon brýlemi příběhu Ježíše Krista, tedy příběhem ukřižování. My k tomu ještě asi dojdeme při tom našem povídání. Je tady ještě druhá věc, nebo jedna důležitá věc. My máme tendenci dělat z našich lidských institucí a z těch církevních asi předně, tak trochu fotbalové kluby. Jejichž předním fanouškem přece povinně musí být sám Pán Bůh. O tom přece není pochyb. Já jsem měl kamaráda, básníka Vláďu Zadrobílka. Vláďa Zadrobílek nebyl křesťan, byl to hermetik, alchymista, nakladatel, knihvazač, výtvarník, antikvář, galerista, člověk mnoha rolí. A ten mi tohle přesně říkal. Nemám rád církve, jsou to fotbalové kluby. Ty instituce církví k tomu jistě tendují. A prostě k tomu směřoval i David s Joábem. Přece Hospodin s námi musí být. A velmi se diví, že fanoušek Hospodin se nekoná, že hlavní útočník Hospodin nenastoupil zápas, který si naplánovali vyhrát. A tak já souhlasím s tím Vláďou Zadrobílkem, Církev nesmí být fotbalový klub a ani Izrael nebyl fotbalovým klubem. Tam, kde se to stane, přichází hořká porážka bez naděje.
No jenomže do téhle lamentace přichází Hospodinova odpověď.
Ano, Hospodin se neomlouvá za svou neúčast na straně Joába. Ten zmíněný středověký vykladač židovský Raši dokonce ve svém výkladu řekne, že Joáb bojoval proti Hospodinu. Tedy, že Hospodin bojoval na straně Aramejců. Ta odpověď potom je jiná v tom, že Hospodin sám vyhlásí svou svrchovanost nade všemi. Nad izraelskými rody, nad pohany a jaksi dokonce svou nezávislost na všech. Nikdo jiný nakonec nemá žádnou moc a nikdo Hospodinu v jeho úmyslech a cílech není pomocníkem, rádcem a kolegou. Ta boží vůle je jiná než lidská a o tu boží vůli jde. A o tu se měl David s Joábem zajímat. My se vůbec asi máme vždycky předně zajímat o to, co je boží vůle. A ta porážka o těch Aramejců je má nakonec k téhle vůli přivést.
Celá ta porážka je v žalmu líčena obrazy, které připomínají, snad bych řekl, zánik vesmíru. Zemí si otřásel, rozštěpil si ji, z celé její trhliny, neboť se hroutí. Toto porážku skutečně vnímal žalmista tak děsivě?
No, asi ano. Je to hrozná hořkost a bezradnost, kterou tam vyjadřuje. V jednom výkladu novém českém je dokonce napsáno, že porážka či neúspěch má kosmický dosah. Myslím, že jsme tady právě u problému svatosti těch textů. Ale já to prostě čtu jako projev lidské subjektivity. Tak se nám jeví osobně v okamžiku naše neúspěchy, ačkoliv z pohledu delšího časového horizontu jsou to jen epizody. A ty epizody znamenají pramálo, anebo právě ono důležité poučení. A nebo když to řeknu ještě jinak. Já si vzpomínám na více umírajících, kteří před smrtí zažili jakýsi okamžik prozření, že skutečně umírají. A všichni to komentovali stejně. To je konec. Přičemž to slovo konec bylo opravdu fatální poznání. Chci říct, já nejsem chytrý, který to ví. Já ještě nic nevím o svém prozření před svým biologickým koncem a nechci také znevážit žádné lidské utrpení. Ale mohu to snad použít jako obraz. Ten vlastní neúspěch a konec člověka je pro toho člověka osobně opravdu hroucením kosmu. Ačkoliv to ve skutečnosti tak není.
Žalmista se modlí, aby tvoji milí byli zachováni, pomoz svou pravicí, odpověz nám. Proč by vlastně Bůh měl pomáhat? Někdy mlčící Bůh může být možná přiměřenější stavu jeho lidu.
Já nevím, jestli se chci úplně pouštět do termínu boží mlčení. Ten žalm je především, tak to určuje nadpis, k rozjímání. A počítá se v něm s tím, že tam boží hlas a boží mluvení zaznívá. Je v něm také, jak jsme si to právě říkali, spousty lidské hluchoty a bezradnosti, lidského neporozumění. Dokonce bych asi řekl, že momentálního nedostatku lidského výraziva k vyjádření božího záměru. Takže si myslím, a nechtěl bych, aby to znělo jako bonmot, že mlčící Bůh je spíš věcí hluchého lidu. Jazyk, řeč je strašně důležitá. A my někdy mluvíme neuvěřitelně špatně a neumíme se z toho vymotat. A pak se zdá, že Bůh mlčí. Ale on někde zřejmě zřetelně mluví. No a pak jeho slova těm hluchým, kteří jsou někde jinde, než je on sám, zazní jako slova soudu. To se tady nakonec stalo Joábovi a Davidovi.
pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad 60. žalmem. Naším hostem je Tomáš Molnár. Žalmista se dovolává Hospodina a touží po jeho zásahu. A skutečně Hospodin odpovídá: s jásotem rozdělím Šekem, rozměřím dolinu Sukot. Mně patří Gilead, mně patří Manazes, Efraim, přilba mé hlavy, Juda můj palcát, Moáb je mé umývadlo, na Edom hodím svůj střevíc, spusť Pelištého proti mně válečný ryk. Abych se ti, Tomáši, přiznal, tak téhle Hospodinově řeči moc nerozumím. Co zde Bůh vlastně svému lidu říká?
Je to řeč tedy vložená do úst božích, která vyjadřuje boží svrchovanost nade vším a nade všemi. Jemu všechno patří, nad vším panuje. Bůh je v tom žalmu svrchovaný všemocný vládce. On je vítězný vojevůdce za každé situace a v tomhle žalmu tedy dokonce nad izraelskými. Jím jsou poraženi. Je to tedy řeč o jeho vyvýšenosti, nikoli řada zaslíbení, jak by se nám to chtělo číst. A Joab s Davidem stojí naproti němu s ostatními. Ty verše lze taky číst nikoli jako zaslíbení poražení ostatních národů pro náš fotbalový klub, ale jako zaslíbení božího panství nade všemi, nad Gileádem, Manasesem a Efraimem, to jsou zástupci izraelského lidu, tak i nad těmi, kteří jsou nepřátelé, nad Edomem, Moábem, Pelištejou. Přeložit lze zřejmě různě, tam se to nabízí, a já předkládám překlad Viktora Fischla. Bůh mluvil ve své svatosti. Budu se radovat. Rozdělím Šchém a údolí Suchot, v podíli vyměřím. Gileát je můj a můj je i Menaše. Efraim střeží hlavu mou, Juda můj zákon vynáší, Moáb mi slouží za lázeň, jako doma v Edomu zouvám si topánky, ty zemi filistínská pro mne vytrubuj.
Mluvili jsme o vojenské výpravě, která nedopadla pro Izraelity dobře. A člověka, jako jsem já, hned napadá, no neměli nikam chodit a nemuseli být poraženi. Jenže žalmista jakoby tuto námitku očekával a na boží adresu říká: kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edomu? Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel si na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože? Jenomže byl to skutečně Hospodin? Vzpomeňme, těch svatých válek v dějinách bylo a všechny své úspěchy vykládali tak, že s nimi je Hospodin. Tak má Bůh a měl Bůh něco společného se vším tím válčením?
Ta slova toho žalmu opravdu slovně ve slovních vyjádření nepřekročí příliš výrazně vojáctví a představu Hospodina jako všemohoucího a vítězícího. Ale nezaspět k tomu, že to je rozjímavý žalm, a proto si dovoluji vznést pochybnost, že to, co si přečetl, je už celé řeč žalmisty nebo Davida a Joába. Já si myslím, že boží řeč zde jde až po konec o něch otázek, že to, kdože mě uvedl do nepřístupného města, kdo mě dovedl až do Edomu, je řečnická otázka Hospodinova. A teprve zde přichází lidská odpověď tedy toho rozjímavého člověka, rozjímajícího Davida a Joába. Což ne, Bože, ty, jeď zanevřel si na nás, což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože. A je to tedy znovu přitakání boží svrchovanosti a výraz pokání nad lidskou svévolí. Tedy i svévolí, která chápe sebe sama jako určující a své společenství jako samozřejmě vyvolené a Boha jako nutně nám fandícího. Jinak znovu říkám to, co už zaznělo. Význam bojů Hospodinových v textech Starého zákona nutno číst opravdu symbolicky a také okuláry Nového zákona.
A lze to?
No, myslím si, že ano, já jsem křesťan a mně nelze než odtud jít od tohodle vyučujícího žalmu 60. do Nového zákona k Ježíši Kristu, protože tedy on je i ten učitel jediný, ten, kterému máme říkat učiteli, jeho svrchovanosti a jeho zápasu. A jak si zjišťuji, že ten Kristův postoj, ten boží postoj je opravdu jiný než postoj příslušníka fotbalového klubu nebo jeho fanouška. Každý princip stranickosti, jak jej zažíváme u nás lidí, je prostě v Kristu popřen. A ku podivu je nakonec popřeno i ono zaměření na sebe sama a poměřování skutečnosti jen svou krátkou existencí. Kristus, který dobývá svět na kříži a který tváří v tvář smrti pak nemusí říkat, to je konec, ale dokonáno jest. Kristus, který takhle poráží samu smrt a je živý.
Celý žalm je uzavřen vyznáním. Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. S Bohem statečně si povedeme. On rozšlape naše protivníky. K tomu nelze nic namítnout a je určitě lepší čekat pomoc od Hospodina než od člověka, jenomže my se ji taky nemusíme dočkat. Kdy nás v tom Hospodin nechává? Do jakých bojů nezasahuje?
To je dost otázek najednou a nevím, jestli na všechno v omezeném čase lze odpovědět. Ale myslím si, že je to tak trochu jako s oním božím mlčením. Já nejsem přívrženec providentního Boha, tedy takového, který by vše beze zbytku řídil. To by pak nebyla lidská vůle a taky zvůle ničím. Ale ten žalm, jakkoliv vyznává všemocného Hospodina, nakonec začíná svobodnou vůlí Davida a Joába k tažení, které s Hospodinem nemělo nic společného. A Raši, jak už jsem zmínil, řekne, že Bůh válčil na straně Aramejců proti Joábovi. Takže do boje zasáhl. Jiná věc. Před začátkem druhé světové války, před podepsáním Mnichovské dohody, velký teolog Karl Barth prohlásil, a já možná necituji přesně, že každý voják na hranicích tehdejší Československé republiky stojící proti nacistickému Německu je vojákem Království Božího. A nepochybně vzhledem k tomu, co přišlo, měl pravdu. Navzdory tomu, že ti vojáci nakonec nebojovali. Jinak co se týče našich bojů, kdysi jsem měl možnost být s jakousi humanitární pomocí v zemích bývalé Jugoslávie. A ve městě, kam jsme ji vezli, byli všemožní uprchlíci z různých fází té vleklé balkánské krize. A i v tom táboře proti sobě ty jednotlivé skupiny čtili všelijakou síru. A tak mi přišlo na mysl, kdeže v celém tom konfliktu vlastně byla pravda. A došel jsem k tomu, že nikde. Ale že pravda byla v utrpení těch lidí a potřebě jim pomoci bez ohledu na to, jestli to byli Srbové, Chorvati, Kosovci nebo Rómové. A myslím, že na téhle straně konfliktu, a těch konfliktů zažíváme pořád dost, Bůh nepochybně stojí. A neříkám, že jsem teď odpověděl dokonale.
Tomáši, žalmy nám často slouží jako modlitby. Jak se slovy 60. žalmu může modlit někdo, kdo zná Krista a ví, že dobil vítězství smrtí na kříži a zmrtvých vstáním?
Opět je to žalm rozjímavý k rozjímání. A jsou to lidské otázky, a jsou to otázky poctivé. My je nepřekročíme nějakým laciným náboženským řešením. Ty otázky prostě jsou i naše, k nám přicházejí. A tak si myslím, aby jsme si je směle kladli a směle se modlili a rozjímali žalm 60., protože ani s námi to není tak, že bychom Pána Boha drželi za šos. Myslím, že nás prostě poctivě vede k Boží jinakosti, tedy k onomu jinému Bohu, který přišel v Kristu.